Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға енді Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірсек. Жұма күні Астанада адам құқықтары мәселесіне арналған жиын өтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығы мен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ұйымдастырған жиында елдегі адам құқығы жағдайының жақсарғандығы айтылды. Сөз алғандар елдегі адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтының қызметін жоғары бағалаған. Ал осы жиынға қатысқан адам құқығын қорғаушы белсенділер болса, Қазақстандағы адам құқығы жағдайының ол айтылғандай мәз еместігін жайып салды. Тәртесі Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазанның 15 күні Астанада адам құқықтары жөніндегі уәкіл мемлекеттік органдар және азаматтық сектор арасындағы өзара әрекеттесудің өзекті мәселелері атты халықаралық конференция өтті. Парламент депутаттары, мемлекеттік орган өкілдері мен халықаралық ұйымдардың сарапшылары қатысқан жиында адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заңнаманың қазіргі ахуалы мен дамуы сөз болды. Сонымен қатар гендерлік теңдікке, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң жобаларды талқыға түсті. Қазақстан мәжілісінің заңнама және сот құқықтық реформа жөніндегі комитетінің төрағасы Рахмет Мұқашевтың сөзінше, осы күнгі дейін билік тарапынан қабылданған заңдар негізінен азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған.
Елде өлім жазасына қатысты заң жобаларының қабылдануы іс жүзінде республикада өлім жазасын мүлде болдырмауға алып келді. Анықтау мен тергеу процедурасы жеңілденді. Соңғы кезде сотқа шағымданған екі тараптың ісін бейбіт жолмен шешу жолы кеңінен қолданып келеді. Қылмыстық қудалауды болдырмау жолдары қолға алынуда. Азаматтардың құқығын қорғауда күшейіп отыр.
Дейді комитет төрағасы Рахмет Мұқашев. Дегенмен Алматылық Хельсинки комитетінің төрағасы Нина Альфокина бұл айтылғандармен келіспейтіндігін айтты. Қазіргі таңда құқық қорғау органдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдігі шамадан тыс көп. Аталған ведомстволарда түрлі департаменттер бар екендігі жасырын емес. Олар адам құқығын бақылау және реттеумен айналысады, ал олардың ісін бақылап жатқан ешкім жоқ. Дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше мемлекеттің қауіпсіздік органдарында кей жағдайларда адамның құқығын қорғаудың орнына оны бұзу фактілері дәл осы бақылаудың болмағандығынан кездеседі. Дегенмен жиында модератор болған Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров үкімет пен азаматтық қоғам арасында байланыстың бар екендігін айтты.
Адам құқықтары мен бостандықтарды қорғау қызмет бәріміз үшін, яғни мемлекеттік органдар, адам құқығы жөніндегі уәкілі, бейұкіметтік ұйымы үшін ортақ міндет болып табылады. Сондықтан бұл процесте сіздермен бірге тіл табысу, ынтымақтасу пайдалы деп айтуға жөн.
Өз кезегінде конституциялық кеңес төрағасы Игорь Рогов адам құқықтарын қорғау жөніндегі басты элементтердің бірі осы саладағы омбудсмен институты болып табылатындығын айтты. Оның сөзінше Қазақстанда аталмыш институт қалыптасқаннан бері өзінің тиімділігін көрсетіп келеді екен. Дегенмен адам құқығы үшін хартиясының директоры Жеміс Тұрмағанбетова елде адам құқығын бақылайтын екі бірдей мемлекеттік институттың болуы нонсенс болып табылады. Сондықтан ол бұндай мекеменің санынан гөрі сапасына назар аударатын кез келгендігін айтады. Айта кету керек, аталған жиын 90 айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Құрметті тыңдаушы ағайын, өткен жылы Алматыда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің өліміне қатысты ұсталған күдіктілердің біреуі Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі болып шықты деп жазады Қырғызстандағы Дело номер басылымы. Қазақ полициясы әзірге бұған қатысты еш түсініктеме бермей отыр. Десе де марқұмның туыстары Павлюктің өліміне Алдаяр Исманқұловтың қатысы бар екенін тергеушілерге сілтеме жасап растады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Бұған дейін қазақ полициясы Алматыда мейрамханалардың бірінде қырғыз журналисті Геннадий Павликті ұрлауға қатысы бар екі күдіктінің ұсталғанын хабарлаған еді. Қазанның 14 күні Қырғызстанның Дела нөмір басылымы ұсталғандардың арасында ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері Алдаяр Исманқұловтың бар екенін сеніммен жазады. Қазақстанның ішкі істер министрлігі ұсталғандардың атын әзірге айтпай отыр, бірақ ұсталғандардың бірі мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік қызметінің жедел техникалық бөлімінің бұрынғы бастығы Алдаяр Исманқұлов екенін редакциямыз жеке дерек көзі арқылы анықтады. Атап өтерлік жайт, бұл өлімге қатысты оның есімі көктемнен бері айтылып жүр. Сондықтан оның сол уақыттан бері атышулы қылмыс болған. Алматының мейрамханаларында емін-еркін сауық сайран салып жүруі көзге оғаш көрінеді деп көрсетілген басылымда. Бұл ақпаратты марқұмның әйелі Ольга Павлюк те растайды. Ол мұны қазанның 14 күні Алматыдағы тергеушілерден білген. Алматыдағы тергеушілерге хабарласқанда күдіктілердің арасында Алдаяр Исманқұловтың бар екенін растады. Бұдан басқа ешнәрсе айтқан жоқ. Мұның телефон арқылы айтылатын әңгіме емес екенін ескертіп, егер мүмкіндік болса, басқа да байланыс каналдары арқылы сізге шығамыз деді. Ал ұсталған екінші күдікті Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны болып шыққан. Бұған қатысты полиция өкілдерінен қандай да бір түсініктеме алудың сәті түспеді. Естеріңізде болса, осы жылдың сәуір айында қазақ полициясы куә ретінде қайтыс болған журналистің әріптесі досы Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаевты Астанаға шақырған болатын. Өзіне көрсетілген күдіктілердің суреттерінің арасынан Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің өкілі Алдаяр Исманқұловты танығанын саясаткер сол кезде ақпарат құралдарына хабарлаған болатын. Журналистің өліміне Қырғыз полициясының қатысы бар екенін сол кезде уақыт үкіметінің өкілі Алмазбек Атамбаевты айтқан еді. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, содан бері оның қайда кеткенін ешкім білмейді. Ал Дела нөмір басылымының жазуынша, 2006 жылдан бері Қырғызстандағы ұйымдасқан қылмыстық топпен тығыз қарым-қатынаста болған Алдаяр Исманқұловтың үстінен Қырғыз милициясы қылмыстық іс қозғаған. Мұндай сынақтардан сүрінбей өткен Исманқұловтың Алматыда ұсталуы енді ұлттық қауіпсіздік қызметі мен бас прокуратураның бір-біріне қабақ түйістіруіне әкеп соқтырғанын жазады басылым. 2009 жылдың желтоқсанының 16-сы қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі қайтыс болған еді. Осының ізінше қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, істі зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау орган өкілдері кірісіп кеткен болатын. Журналистің жұмбақ өлімі әлі күнге дейін ашылған жоқ. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Я қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларында біздің интернет парақшамыз арқылы тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Мәскеуде Ресей мен Венесуэла жетекшілері бірінші атом электростанциясын салу туралы келісімге қол қойды. Иран әлемнің жетекші 6 елмен келіссөзге қарсы емес екенін танытты. Мәскеуде кеден одағына мүше 3 елдің үкімет жетекшілері кездесті. Владимир Путин кеден одағына бұрынғы совет елдерінің қосылуын талқылауға 3 ел дайын деді. Ошта қырғыздарды өлтірді деп айыпталған өзбек соққыға жығылды. Қытайдың қоғам қайраткерлері Нобель лауреатын босатуды талап етті. Грузияда премьер-министрдің құзыры кеңеюі мүмкін. Қазақтың ұлттық футбол құрамасы бапкерсіз қалды. Исламабад Кабул Талибан келіссөзін жеңілдетуге әзір. Осы айда Ауғанстанда шетелдік қырғыз әскері қаза тапты. Пәкістанда НАТО-ның жүк көлігі шабуылға ұшырады. Швейцарияда әлемдегі ең ұзын туннель салынды. Ақ үй Лондонның қорғаныс бюджетін қысқарту жоспарына алаңдап отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың хабарлары одан әрі қазақтар әлемінде айдармен жалғасатын болады. Онда Қазақстанға оралып мемлекеттік квотаға қол жеткізе алмай отырған шеттен келген қазақтардың проблемасы жайында айтатын боламыз. Ресми тарап болса, шетелден келген қазақтар квотаға еш проблемасыз қол жеткізіп отыр дегенді айтады. Әріптесім Есенбек Базарқұл мен Есенгүл Кәпқызының хабарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздер ярналат.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ассалаумағалейкум, қадірлі тыңдаушы.
Армысыз ардақты ағайын. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ.
Микрофон алдында модераторлар Есенгүл Кәпқызы және Есенбек Базарқұл.
Қазақстанға қоныстанған оралмандардың басты проблемаларының бірі мемлекеттік көші-қон квотасына қол жеткізу. Шеттен келген қазақтар квота берілмейді деп шағымданса, ресми билік бүгінгі көші-қон квотасын аламын дегендерге есік ашық, ешқандай тосқауыл жоқ дегенді айтады.
Ия, рас айтасыз, дәл осындай мәселемен шағымданған оралмандармен бетпе-бет жүздесіп әңгімелесудің орай келген еді.
Ендеше әңгімемізді содан бастасақ. Мемлекеттік көші-қон квотасын кімдер ала алмай жүр? Осы жайында тыңдаушыға тарқатып айтып берсең.
Ресейден тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударған Владимир Нұрмұханов есімді қазақ 13 жылдан бері оралмандарға берілетін бір реттік жәрдемақыға қол жеткізе алмай жүргенін айтып, Азаттық радиосына шағымданған. Жан басы 4 адамды құрайтын Нұрмұхановтар әулеті 1995 жылы Ресейдің Алтай өлкесінен Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласына көшіп келіпті. 2005 жылға дейін бізді құжаттандырмады. Ал Қазақстанда тіршілік етіп күн көру үшін біздерге жұмысқа кіру керек болды. Ал қызметке орналасу үшін бұл жақта азаматтық талап еткен соң, біз алдымен азаматтықты бітіріп алдық дейді. Владимир Нұрмұханов азаттық тілшісіне.
Почему нас не оформили до 2005 года? В 2005 году я получил инсульт на нервной системе, что нам дали миграционную книжку и сказали, мы вас оформим как оралманы. Я с семьей приехал, у нас 4 человека.
2005 жылға дейін рәсімдемегенін білмейміз. 2005 жылы нерв жүйесінің инсультын алдым. Сол кезде миграциялық кітапша беріп, біз сіздерді оралман ретінде тіркейміз деді. Біз Семейге жанұяда 4 адам көшіп келдік. Алайда осы уақытқа дейін бізді оралман есебінде тіркеген жоқ. Квотаға да енген жоқпыз. Кімнің кінәлі екенін осы күнге дейін анықтай алмай отырмыз. Владимир Нұрмұхановтың айтуынша, қазір олар азамат алып қойғандықтарын алға тартып, квотаға қоспай отырғанын айтады. Оның айтуынша, жылда келер жылмен алдау сырқатып келген Шығыс Қазақстан облысындағы көші-қон және миграция департаментіндегілер соңғы рет барғанында сіздер бір реттік жәрдемақы ретінде 22 мың теңгеден астам алғансыздар, ведомствоға солай қол қойылған депті. Алайда оралман Владимир ешқандай қаражат алмағанын айтады.
Айтады, сендер получили временное пособие дейді. 22 тысячи с копейками айтады. Біз айтамыз, қайда алдық, қашан алдық деп, көрсетті ведомость менің қолым қойды деп. Анадар айтпайды, қайда болса алдық, қайдан мына ақша вылезла білмейміз. Біз айтамыз, сендер найдите ведомость деп, біздің қайда мен алдым, мен қол қойдым деп. Сондай жоқ. Айтпайды, ешкімде ответ бермейді бізге сондай.
Владимир Нұрмұханов енді ер жетіп қалған ұлы үшін алаңдайтынын айтады. 18-ге келіп қалған баласы әл Қазақстан азаматтығын алмаған. Азаматтық алып берейін десе, тағы да квотадан қағыламыз ба деп қауіптенем дейді. Ал азаматтық болмаса, баласын Ресей Федерациясының армиясы әскерге алып кетеме деген қорқыныштың да жоқ екенін жасырмайды Владимир Нұрмұханов.
Дәл осы әңгіме жайында мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті бастығының орынбасары Құрметбек Сансызбайұлынан сұрап білген едім. Ол кісінің айтуы бойынша мемлекеттік көші-қон квотасын иелену үшін Қазақстан азаматтығын иеленбеу керек екен, бірақ азаматтыққа өтініш тапсырылып қойған болуы тиіс.
Ендеше сол әңгімеге құлақ түрейік.
2009 жылдан бастап жыл сайынғы көшіп-келу квота санын елбасы еселеп көбейтуіне байланысты алыс жақын шет елден келген ағайындар, егер де ережемізге сәйкес квотаға бірінші оралман мәртебесін алып, екінші квотаға құжатын тез тапсырса, бар жоғы квота бір айдың ішінде береміз. Егер азаматтығын тапсыруға көші-қон полициясына құжат тапсырып, сол азаматтығын тапсырды деген анықтамасын әкеле алмай, бір екі айға кешуі мүмкін. Оған себеп көші-қон полициясы Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға құжат тапсырған адамдардың отбасы құжатын әрбір мүшесіне байланысты 2 айға дейін тексеруге құзырлы. Сол істерген 2 ай ұстай алады. Айтпеген жағдайда бізге тіркелді. Егер азаматтығын алып қалғаннан кейін даже келесі комиссиядан келесі комиссияға дейін сол 25-30 күн арасында алады.
Ардақты ағайын, сіздер қазақтар әлемде сериясынан шетелден келіп, мемлекеттік көші-қон квотасын ала алмай жүрген адамдар жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Есенгүл Кәпқызы және мен Есенбек Базарқұл. Мемлекеттік көші-қон квотасына кімдер енеді? Оларға қойылатын талап қандай? Халықтың көші-қоны туралы заң бұл жайында не дейді? Алдағы уақытта осы жайында еститін боласыздар.
Көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департамент басшысының орынбасары Құрметбек Сансызбайұлы жалпы мемлекеттік көші-қон квотасын алу үшін 2 айдан артық уақыт кетпейтіндігін айтады.
Бізге қазір үкімет берді 1900 квота, 1900 квота жабылып тұр. Ал басқа облыстар орындай алмай жатыр. Осыған байланысты қазір де азаматтығын тапсырып, анықтамасын дайын алып келсе, біз тағы бір рет комиссия өткізуге мүмкіндігіміз бар. Сол үшін квота жетпей жатыр, ала алмай жатырмын деген мәселе болуы бүгінгі таңда Қазақстанда мүмкін емес. Осыған да телевизия арқылы да айттық, газетке де жаздық, жедел тапсырсын. Енді осы біріне дейін бәрі квота алып үлгеретін мүмкіндіктері бар.
Сондай-ақ Құрметбек Сансызбайұлы квотаға кімдердің ен алатындығы жайында былай дейді.
Квотаға кіргізуге байланысты біздің министрліктің бекіткен ережесі бар. Сол ереже бойынша бүкіл құжатын заңдастырып өткізген ағайынның квота мәселесін біз 2 айдың ішінде шешуіміз керек. Бірақ қазіргі жағдайда 2 ай емес. Мына бөлінген біздің облысқа бөлінген 1900 квотаға кіретін соңындағы адамда жетпеуіне байланысты енді ғана жауып жатыр. Егер осы 1900 адам бізге 6 айға дейін құжатын өткізіп қойған болса, біз қосымша сұрап алып қоятын мүмкіндігіміз болды.
Жалпы қандай критерийлер болу керек ол адамның квотаға ену үшін? Квота берілмей қалатын жағдайлар бола ма?
Берілмей қалатын жағдай жоқ. Егер отбасында 2 адам болып, некелері бар болса, отбасында 2-ден жоғары некеде тұрған барлық адамдарды және көші-қон заңының 27-ші бабы бойынша туыстық қатынасына қарап бере береміз.
Дипломдарының саны, баласының саны деген?
Диплом болу болмауы міндетті емес. Бал жинай алмай, нөл бал болып тұрса да беремін. Келген ағайынды қазір ешкімді іріктеп, ешкімді ала алып жатқанымыз жоқ. Мынандай адамдар бал ала алады. Егер дипломы бар болса, немесе 16 жасқа толмаған балалар бар болса, ол адамдар бал алып, алған балы бойынша кіре алады. Ал жалпы 16-ға балаларының бәрі 16-ға толып кеткен, отбасында мамандығы бар адам жоқ болса, нөл бал болып тұрса да, ол кісілерді жеке қарап квотасын беріп отыр. Сол үшін мен квотаға кіре аламын, мен кіре алмаймын деген ол жерде ешбір алалық ондай болмайды.
Әйелі басқа ұлт өкілі болып келіп жатқандар ше?
Егер отағасы қазақ болып, оның балалары қазақ болып, әйелінің ұлты басқа болса да, ол әйелі тұрақты тіркелген болса, квотасын береміз. Егер әйелі жаңағы Қазақстан Республикасының азаматтығынан ықтияр қаталса, бермейміз. Ықтияр қат деген ол шетелдік азаматтарға ғана беріледі. Егер күйеуімен бірге мен Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдаймын деп мойындап тіркелген болса, әйелінің ұлтына қарамай квота береміз әйелі.
Бір кісіге берілетін көмектің көлемі қанша?
Бір кісі дейтін жоқ, жалпы былай мөлшерлеп қарасаңыз, бір кісі сол 170 мың теңгенің маңай. Жалпы отбасындағы адамдардың санына байланысты, бұл бір кісі екі кісі деп есептеуге келмейді. Сол отбасының санына байланысты берілетін нәрсе. Мысалы, отбасында 5 адам бар кісі, 1 теңге алады.
Қазір Қазақстан Республикасының парламентінде халықтың көші-қоны туралы заң жобасы қаралып жатыр. Оған қандай да бір ұсыныс енгізуге бола ма екен?
Қытайдан келген жазушы Жәди Шәкенұлы жалпы оралман мәртебесінің 3-ден 5 жылға дейін сақталғаны дұрыс болар деген ұсыныс айтыпты. Алайда қазіргі депутаттар бұл ұсыныстың қабылданған-қабылданбағанын айтпай отырған көрінеді.
Қазақстан Республикасының жаңа көші-қон халықтың көші-қоны туралы заңында бетіп жазылған жаңағы оралман деген мәртебе берілгеннен кейін ол сол мәртебемен кеденнен салықсыз өте алады дейді. Және сол менен квотаға кіре алады, және азаматтық ала алады. Азаматтық алған күні және немесе жойылады дейді. Сонда ол пысық адам бол жарты жылда квотасын алып бол жарты жыл азаматтығын алып болса оралман мәртебесі жойылып болды. Ол бейімделіп болған жоқ, оның баласы арты жағына келетін туыстар келіп болған жоқ. Бірақ ол айрылып қалды. Енді мен оралманмын деп бір жерге баратын болса оралман емес. Мысалы біз заңның үш жеріне ұсыныс енгіздік. Бұны кем дегенде 3-5 жылды біз көрту керек. 3-5 жыл жаңа оралман куәлігінің өзінің мәртебесін сақтау керек.
Халықтың көші-қоны туралы заң жобасының авторы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитеті болатын. Осы комитеттің төрағасы Қабылсай Әтәбішев мырзаға хабарласып, бұл ұсыныстың заңға ену мүмкіндігі жайында сұраған едік. Ол кісі қазір оралман мәртебесін 3-5 жылға созудың негізсіз екендігін айтады.
Ол бүрін болған жағдай, қазір бәрі квотаны алақты келеген тапсырады азаматтыққа. Қазір біз анау азаматтық шықпырады деген адамдарды алдына кіргізіп қоямыз комиссияға. Ертең ол болды құратын деп. Бұрын ғана алмай қалған адамдар ала алмайды олар енді. Ол ақылға сыймайтын түсініксіз. Азаматтық алған адамға оралман статус бұл керек деп шыққандай. Квота беру үшін ғана квотаны біз азаматтық кредит беретін қылып шештік қазір. Бүкіл адам азаматтық кредит алып кетті. Ал егер азаматтық квотасын алмаған адамға азаматтық документ тапсырмайды департаменттен. Екі жылдан бері оның проблема жоқ қой. Бізде қазір алмай қалғандардың бәрі 6-7-8 жыл бар. 9-10 жоқ бізде проблема.
Бұлардың проблемасын қалай шешуге болады? Олар әлігін күйін шағымданып жүр ғой.
Олардың проблема шешілмейді. Жаңа жұмыс жасамайды ғой. Өткен жылдары квота аз болған. Мысалы үшін 5000 болған. Ал келгендер 7000. Бәріне квота берілсіндегі заң болмаған ғой. Тек таңдап беру керек деп балды системаны кіргізген ғой әлгі. Балды кіргізгендегі мақсат диплом, мамандығы, баласының саны, кәсібі деп. Сонда анау сол мысалы үшін 10 адамның 5000 беретін болса, сол 5000 таңдап алу үшін берген ғой. Ол кезде 20000 болған жоқ, квота 5000 ғана болды ғой 6 жылдары.
Заңға ешқандай ондай өзгертулер енгізілмейді ғой.
Өткен замандағының бәрі қайтара алмайды. Ол үшін басқа заң қабылдау керек. Анау мәлімсізді деген оралманға ақша берілсін деген ол үкіметтің жеке заңы шығу керек. А енді мына заң оны шеше алмайды. Бола алмай, ол азаматтар шығып кетіп жатқан адам жоқ. Ондай жоқ. Ондай проблема жоқ. Оның бойы бар. Қазір елдің бәрі біледі, аз менен азаматтыққа сұрақ тапсырып, комиссияға кіріп, осыны алмай қайтып тапсырмайды, тосып отырады қазір елдің бәрі. Департаментте біз сөйтеді, мысалы үшін бұлды талдығығанда, мен үш өзім ұшып бардымда, анау азаматтығы шығып қалады деп қалып бір тапсырып берген бір жүзбеген адамды үкіметтік тез комиссияға өткізіп қойдедім. Бұлар квота берілсін деп комиссия қосып тұрса, әдер сұраққа шығып төлейміз деп. Сөйтіп бәріне төлеттік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті ағайын, мемлекеттік көші-қон квотасына арналған хабарымызды осымен тәмамдаймыз.
Әуе толқынында келесіде кездескенше күн жақсы болсын. Бағдарламаны жүргізгендер Есенгүл Кәпқызы және Есенбек Базарқұл.
Табысыңызды арттырып, қаржыңызды еселеу мүмкіндіктерін 20-21 қазанда Алматыдағы Риксос қонақ үйінде алғаш рет өтетін Forex Expo көрмесінде зерттеп, үйренуге болады. Көрмеге кіру тегін.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен толығырақ танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер болады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталсам, Ресей мен Венесуэла жетекшілері атом электр станциясын салу туралы келісімге қол қойды. Иран әлемнің жетекші 6 елімен келіссөзге қарсы емес екенін білдірді. Мәскеуде кеден одағына мүше 3 елдің үкімет жетекшілері кездесті. Ошта қырғыздарды өлтірді деп айыпталған өзбектер соққыға жығылған. Қытайдың қоғам қайраткерлері Нобель лауреатын босатуды талап етті. Грузияда премьер-министрдің құзыры кеңеюі мүмкін. Қазір осы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы толығырақ таныстырады.